Ženski magazin. Svakog drugog petka od 15 časova ženske priče o modi, porodici i uspjehu. Čekamo vas u Ženskom magazinu.
Poštovani slušalci, dobar dan. Svakog drugog petka naučili ste na novo izdanje Ženskog magazina, pa tako i ovog. Danas je 13. decembar, petak 13. ali nema veze, nećemo biti sujevjerni. Moram da kažem da je dakle vrijeme za novo izdanje emisije Ženski magazin. Tačno evo prije godinu dana počeli smo sa realizacijom ove emisije posvećene uspješnim ženama. Razgovarali smo o tome koliko je jedna žena jaka, vrijedna i zašto je uvijek žena stub svake uspješne porodice. Danas sam odlučila da pozovem još jednu niz uspješnih dama iz našeg grada. Njen radni vijek vezan je za rad sa djecom. Upravo je ona realizovala brojne projekte da bi se unaprijedio rad djece u osnovnim školama. Dobitnica je i nagrade grada Gradiška za posebne zasluge i postignute rezultate u oblasti obrazovanja. Čak je 7 mandata provela na mjestu direktora osnovne škole. Čućemo naravno nešto više o tome. Pozdravit ću Rajnu Soldat. Rajna, dobar dan i dobrodošli u Ženski magazin. Jesam pogriješila nešto u najavi?
Jeste, pogriješili ste. 7 puta sam bila birana. A nisam 7 puta 4, 20, pa previše. Mislim.
Previše je.
Da, 7 puta sam bila birana, od toga 2 puta kao vršila dužnost i 5 puta kao direktor.
Ali je to, boga mi, dugačak period.
Pa jeste, nakupi se.
Moram da kažem da ste rođeni u porodici Blagojević. Kako pamtite, da krenemo ono od početka, kako pamtite djetinjstvo? Šta vam je posebno ostalo onako u sjećanju iz tog perioda?
A dobro ste, odlično pitanje. Pa djetinjstvo pamtim po širini. Ja sam dijete iz porodice koja je dugo čekala žensko dijete. Znači, ne mislim na užu porodicu, mislim na baku, na stričeve, tetke i tako dalje, sve su se neki muški rađali prije mene i onda sam se ja rodila, a moja baba je imala taj svoj posjed koji je imala na 100 dunuma zemlje i kuća i 100 dunuma i sve naše. Znači, širina je bila ta koja prvo brdo iznad ravnice u Jakupovcima kod Laktaša.
Moram da vas pitam, da li su roditelji uticali na izbor vašeg zanimanja?
Pa nisu.
Nisu.
Roditelji nisu, oni nisu određivali, nisu se miješali. Ja sam nekako od malih nogu, pa možda čak i prije nego što sam krenula u školu, željela da budem učiteljica.
To obično sve učiteljice kažu.
Eto, tako je bilo. Ali kad sam htjela da upišem učiteljsku školu, ja sam bila prva generacija koja je, tad je već bila ukinuta učiteljska škola, nije postojala, pa sam ja upisala gimnaziju i završila Banjalučku gimnaziju, ali sve sa ciljem da ću jednog dana biti neka učiteljica.
Neka učiteljica. Odlučili ste da budete profesor matematike i fizike. Da li su uvijek bile brojke onako najdraže?
Pa matematika je moja prva ljubav. Ja sam po defaultu matematičar i matematika, sad različito je ljudi doživljavaju, ali to je meni najjednostavnija i najčistija nauka. Matematika
ispred fizike. Svi nekako bježe, pošto je jako to teško završiti.
Pa svaki ima neki dar za nešto.
Da.
A ako uz taj dar još se malo potrudi i radi, onda uspjeh neće izostati. Tako sam ja sa tom matematikom i uvijek i dan danas svugdje mi je, i djeci govorim stalno, to vam je fizkultura za mozak, ajte malo vježbajte. Tako da je to meni bilo najlakše završiti, pogotovo nakon završene Banjalučke gimnazije, matematičke gimnazije.
Da.
Meni je to bilo tako jednostavno završiti da nisam imala problema.
Znači da ste imali dobru podlogu.
Naravno.
Da li je najbitnija ta podloga u školu?
Kako da ne, počevo od osnovne škole, pa onda srednja je manje. Ali osnovna je glavni temelj. Ja sam bila odličan đak i sad ružno je reći da ne ispadne da se hvalim, ne odličan đak, nego posebno dobar đak, koja išla sam na takmičenja i ima jedna anegdota koju sam ja bila zaboravila, a podsjetio me moj kolega koji je također matematičar, koji je također završio Banjalučku gimnaziju. Jednom smo u osnovnoj školi, ja i on, trebali na neko Sjećam se da je bilo u Gradišci u gimnaziji, da li je to bilo neko regionalno takmičenje ili ne znam. I došlo je do nekakve zabune, jedno je išlo na matematiku, drugo na fiziku i on su nas zamijenili.
Kako ste se snašli?
Oboje smo osvojili prvo mjesto. Tako da,
znači da je dobro bila. Da. Nekako svi nastavnici, profesori kad dođu ovdje kažu, ali ja sam se evo i uvjerila kroz praksu nekako da je, kad kažu osnovno školsko, osnovno obrazovanje jeste najbitnije. To se vidi kroz djecu i kad dođu u srednju školu i kad idu dalje od šestog, odnosno petog do devetog razreda, kakav je bio učitelj ili učiteljica?
Aha, moja učiteljica posebno. Inače sam imala svi moji učitelji, nastavnici, profesori, možda ja to tako doživljavam, ali su bili izuzetno kvalitetni i ljudi, i profesori, i predavači. Moja prva učiteljica, moram da je pomenem, Stojanka Matavulj. Ona je negdje počela, ja mislim, 45. godine poslije ovog drugog svjetskog rata da radi. To sam našla podatak poslije kad sam bila direktor škole u Topoli. Našla sam u ljetopisu podatak da je njeno prvo radno mjesto bili Miljević. Jedna izuzetna žena koja je ostavila dubok trag na mene. I vaspitni i obrazovni, ali mi najveći problem bilo pisanje malog pisanog slova i. Mislila sam ja to nikad neću moći naučiti, jer to ima stotinu nekih vijuga, ali eto tako.
Sve se nauči i prevaziđe.
Sve se nauči, da.
Rajna, period studiranja, kakav je ostao u sjećanju, da li su ostale prijateljstva koja se i dalje njeguju?
Pa ja sam studirala u neka dva različita perioda života, jer sam studirala dva fakulteta, pa imam te prijatelje. Istina, malo, na matematici uvijek jako malo studenata, to je smjer koji
jako težak.
Oskudjeva sa studentima. Poslije, kad sam postala 2005. godine, kad sam postala direktor u Novoj Topoli, onda sam vidjela da mi nedostaje znanja iz nekih drugih oblasti. I upišem drugi put privatni fakultet.
Ekonomski.
Imam kolege, išla sam čak i na absolventsku ekskurziju sa tom generacijom studenata koji po godinama svi bi mogli da mi budu djeca, ali išli smo u Budimpeštu i u Prag i to je bilo nešto izuzetno. A pogotovo ti dečkići koji su, pošto me je kćerka dovezla do autobusa s kojim smo putovali, pa kad su vidjeli čerka tad bila mlada i lijepa, onda su se oni samo prozvali kandidatima za Zeta i samo su trčali za mnom, nosili mi kofere i tako dalje. Pa, studentsko vrijeme i naporno i zavisi šta čovjek. Neko studira, kaže, meni jedan kolega rekao za svoga sina, ništa. Ja položila tamo sve ispite, on ni krenuo, ni ja. On kaže, ja volim zato što je on sistematičan. Pa sistematičnost pokazuju rezultati,
da.
A ne dugo godina studiranja. Ali u svakom slučaju, to sve lijepi periodi u životu.
Već ste evo rekli da ste osoba koja ulaže svoje obrazovanje, pohađali ste veliki broj, da kažemo, seminara, završili ste pedagošku akademiju u Banja Luci, evo rekli ste ekonomski fakultet. Koliko je bitno za ženu da ulaže u svoje obrazovanje?
Pa to je ne samo za ženu, za čovjeka uopšte. Ja uvijek djeci govorim i svojoj i djeci, ja i u školsku djecu zovem moja djeca, samo ono što imate u glavi niko vam ne može oduzeti, a sve ostalo, razno razne stvari se dešavaju u životu, od nekakvih prirodnih katastrofa pa ta promjena u društvu i tako dalje, možete ostati bez svega, ali samo to što imate u glavi, to vam niko ne može oduzeti. Tako da je obrazovanje, išla sam ja na postdiplomske studije i završila sam i nosim zvanje magistar poslovne ekonomije, smjer menadžment u obrazovanju i kulturi. To je baš ono što sam radila,
što
mi je trebalo. I da vam kažem uzgred, ne žalim se, ali nikad ni peninga nisam imala nikakvog dodatka za to, to sam ja radila zbog sebe. I naravno, imalo je to sve svoje efekte i pri kreiranju samog autoriteta i svega ostalog. bitno je da je čovjek sam u sebe siguran i da ima znanje.
Da, kad sam razgovarala u proteklom evo periodu sa vašim radnim kolegama, nastavnicima, svi su nekako rekli da da ste uvijek htjeli da saslušate ako treba neka inovacija u školi dok ste bili direktorica, dok niste evo otišli u penziju, da ste uvijek bili za neke novitete da se unesu u obrazovanje ako će pomoći djeci da nauče.
Pa, to je tačno, još opet kažem da ne djeluje kao samo hvala. Ja sam čak gurala, rovila, ja prva. Prosvjetni radnici su poznati po tome da ne vole promjene.
Da.
To je jako teško ubijediti prosvjetnog radnika da treba nešto da promijeni. A naravno, promjene se dešavaju svugdje oko nas, u nauci, u tehnologiji.
I moramo ići s vremenom.
Moramo ići sa vremenom. Da. I ja sam zaista ponosna, mnogo je tih mojih kolega, mladih kolega, stručno se usavršavalo i napredovalo. I uvijek sam, jedan mi je čak išao je u školu za fudbalskog trenera, što nije u nastavi. Bio je saradnik, tačnije da ne bude sekretar škole je bio. Ja sam ga podržavala i pa trebaju mu dani, treba ići u Sarajevo, treba kako će, ko će ga, ja ću te mijenjati. Samo idi, samo uči, samo napreduj.
Ulažu u sebe. Da. Vi ste evo jedna od direktorica koja je radila projekte za školu i pomagala da se dođe do nekih sredstava, da se uradi nešto u školi.
Pa da, teško je to, znate kako, cijeli taj moj radni vijek, a pogotovo taj direktorski radni vijek, je bio problem sa financijama.
Da.
U društvu, u državi, nikad dovoljno para, uvijek problem, uvijek nešto više, a ja kao osoba sam tako mi je kod kuće. Ja kažem, čim imam 100 maraka u džepu, mješalica je pred kućom. Ja volim nešto da se napreduje, volim da se stvara i bilo je teško izboriti se za to sve da bi se nešto pomjerila granica kvaliteta, da bi se nešto dodatno uradilo. Pa nekada, ja sam onako po prirodi poprilično ponosna, ali sam bila prisiljena i da moljakam i da tražim i da rasipam energiju i znate kako, i kad vam neko nešto učini ili ste na neki način dužnik ili ste morali to da zaslužite.
Da.
Ja imam običaj reći, na lijepe oči ne možeš ništa dobiti, moraš imati bar lijepe oči.
Bar
uvijek je uzrokovano nečim.
Da.
Ali eto, dobro, uspjelo se.
Ali nekako ste uspjevali, moram da kažem da je škola iz koje ste otišli u penziju, škola Sveti Savo Dubravama, proglašena ekoškolom. Škola je, čini mi se, koja je bila prva multietnička. Sva djeca su išla i pravoslavna, i bošnjačka, i romska. Ali moram da kažem nekako da ste kao kolektiv dobro funkcionisali. Da li je upravo ključ u tome razgovor, dogovor u sklopu vas i nastavnog kadra za neke nove projekte i nešto dobro da se uradi u školi?
Pa, lične karakteristike, odnosno u životu se sve može promijeniti, usavršiti, ali karakter je nešto što je tako, malo se može uticati na karakter čovjeka. Ja sam uvijek nastojala da, evo, u Topoli sam recimo, kad sam došla 2005. godine, pa ja sad kad pomislim na taj period, ja ne znam kako sam ja to odradila, kako sam ja to mogla. Bilo je 10 područnih škola, 11 centralna, 1300 djece, 2600 roditelja, a gdje su babi i djedovi?
strine
i ostali. 122 zaposlena. Prvi moj problem na koji sam naišla, sjećate se, to je bila i ona tragedija baš sa Domom kulture ovdje u Gradišci. Nijedna područna škola nije imala gromobran. To su velika sredstva da treba imati i mudrosti i na neki način i harizme. I ja sam otišla kod tadašnjeg ministra i rekla, slušajte, ako se nešto desi, ja znam da sam odgovorna, ali i vi ste odgovorni jer sam se ja vama obratila i tako sam dobila ta sredstva.
prepolovit ćemo odgovornost.
Da, jednostavno čovjek mora da se snalazi da bi nešto uspio.
Da, ali vi ste i komunikativna osoba, društvena nekako, evo, ja bi s vama mogla sa dva sata da razgovaram kroz program i možda i to je jedan od uspjeha.
Svakako, da vam kažem.
Trebate biti odvažni da pokucate na vrata nekim odgovornim ljudima i da se obratite za pomoć.
Jeste. Ako je neko odlučio nešto da nekome da, pa on će dati onome s kim mu je prijatnije.
Upravo
gdje
to.
Se ljepše osjeća, jel tako?
Da.
Jednom sam, isto dok sam bila u Topoli, slučajno došla u kontakt sa nekom grupom građana Norvežana. To su sve bili stari ljudi koji su pomagali škole koje su bile ratna dejstva su bila kod njih. I kad sam ja sa njima rekla da bi trebalo nešto tako za moju školu, oni su rekli pa kod vas nije bilo ratnih dejstava. Činjenica je, u Topoli nije bilo. Ali sam ja njima rekla, a znate, nama su dolazila djeca iz Gradiške gdje su padale granate, gdje su prekrenute škole, prestale sa radom, mi smo imali tu djecu, mi smo ih prihvatali tako, i na kraju sam ja dobila. dobila sam u više navrata od njih pomoć i oni su bili oduševljeni, oni su dolazili u observaciju da vide primjenu svega toga što su dali, pa su bili oduševljeni kako smo mi iz ničega napravili nešto.
Da, da. Dobitnica ste i nagrade za posebne zasluge u obrazovanju od grada Gradiška, ali i vaši nastavni kadrovi, odnosno nastavnici iz vaše škole su i na nivou države. Koliko znači za jednog prosvetnog radnika, evo, čelnog čovjeka škole, da je prepoznat rad od čelnih ljudi našeg grada, ali i države, i da dobije ovakvu nagradu?
Pa znači, da vam kažem, eto, meni pogotovo je to nekako došlo na kraju kao kruna, na kraju karijere, ali lijepo je kad drugi vide da si po nečemu poseban, izuzetan, da taj svoj, ja mislim da je u tom svemu izuzetan pristup poslu.
Da.
Kako, malo sam posmatrala one ljude koji su dobili također nagrade povodom dana oslobođenja, pa mnoge od njih, većinu, ako ne i sve, ja lično poznajem. I kad sam razmišljala o njima, svi su oni posebni. Svi su oni posebni bili u svom poslu, doktor Branko Grbić, mislim, mi jedan stručnjak baš izuzetnog kvaliteta i čovjek. Pa evo, uzet ću Mile Popović, što ima onaj rasadnik. Poseban je, on je upečatljiv, prepoznatljiv.
Da.
On na poseban način, sa posebnom ljubavlju, radi taj svoj posao.
Naravno.
E, to je najbitnije, ja mislim. A moji nastavnici i dobitnici i nedobitnici priznanja su zaista bili divni, iako sam se ja u Dubravama slučajno obrela, sticajem okolnosti. Sad mi je jako drago što se to desilo i ostala sam tu 10 godina i presretna sam zbog toga.
Jel vaš ime prati vas, tiha voda brije?
Pa nisam je baš tiha voda, ja sam više ovako malo oštrija, ali sam prilično uporna i znate što je najbitnije? Najbitnija je samodisciplina. Kad čovjek uspije to sebi da stvori, tu samodisciplinu, da mu nije teško, da nije problem, mislim, čovjek je kao i svi ostali sistem neki, jel?
Da.
I svaki sistem teži atrofiji, jel?
Naravno.
I čovjek, najlakše doći s posla i leći izležavati se. Međutim, ako sami vidite da to vama ne prija, onda se natjerate da to ne radite. I malo pomalo vi to uvježbate i onda vam je, ja recimo sam onako poprilično radoholičarka i svašta nešto i sve me živo zanima i svašta nešto radim, ali to mi pričinjava zadovoljstvo. Bitna je, kažem vam, ta samodisciplina, ali koju morate doživjeti da vam predstavlja zadovoljstvo.
Da, da
onda nije
ono
teret.
Da. Nametno to. Da. Ali moram da kažem, evo, supruga ste, majka, baka, bili ste direktorica, bavite se, ne znam da li se još dalje bavite organskom proizvodnjom voća i povrća, tu je gljivarstvo, e sad izrađujete i lutke. Sad dok ste u penziji, neću vas pitati, jel vam dosadno, znam da nije, da li je to onako neki filter za sve i na kraju lutke koje posebne pravite?
U jednu kategoriju me niste svrstali, ja sam i kćerka.
Da, i kćerka, pardon.
Imam majku koja ima 88 godina i koja živi kod mene i o kojoj vodim računa. Amigurumi je jedna tehnika izrade igračaka od konca, vunice, tako, tehnikom heklanja. Ja sam to, te ručne radove cijeli život radim i znam, nekad više, nekad manje, ali sam uvijek željela to da radim, a nekako se nisu kockice složile jednostavno, da bi me to sad uhvatilo, jel, taj nekakav stvaralački poriv i zaista to sa zadovoljstvom radim, a posebno zadovoljstvo mi je što ja mogu obradovati nekoga. Krenulo je od mojih unučadi. Oni su tražili da im to pravim igračke i tako sam krenula s tim i sad već sam...
A igračke su fantastične, moram to da kažem. I zahvalit se na poklonu koji ste donijeli meni i kolegi.
A pa ja sam prvo proučavala sam ja to malo, nije to baš tako slučajno nastalo. Igračke prije svega moraju da budu bezbjedne po djecu. Da. Dijete ne povrijedi sa igračkom, da, šta ja znam, ne prišijem dugme umjesto oka pa dijete to proguta, jel? Mora se o tome voditi računa. Zatim zdravstveno, ove igračke koje ja izrađujem, one su antialergijske jer i ta bunica, ta nit sa kojom ja radim je antialergijska, a i samo punjenje kupujem antialergijsko. Nije to baš jeftin hobi, ali...
Je li kad neko naruči ili prodajete to ili radite?
Pa još nisam, sad imam jednu naručbu, doće valjda vrijeme i zato, ali uglavnom sam do sad poklanjala, tako imam ih i urađenih. I, sad sam odlučila da dok sam bila direktor u Dubravama, pa imali smo područnu školu u Novom Selu, koja ima mali broj djece. Ove školske godine ima 6 djece i ja sam odlučila sad pred Novu godinu, povodom Dana dječje radosti, da odem da ih podsjetim i da im ponesem po igračku.
Divan
gest.
Mislim
da će se obradovati, da.
Naravno.
A i meni će biti lijepo sa njima da se družim.
Imate 4 unučadi, neću vas pitati, jeste stroga baka, jeste bili stroga majka?
Da.
Da.
Ja sam morala,
da li se morala znati šta ko radi, kad se uči?
Pa, kad je moga sina nedavno jedna kolegica, stara učiteljica, pitala, a kakva je mama? A on kaže, sad je dobra.
Sad je u penziji.
Pa morala sam, sticaj životnih okolnosti je bio tako, ja sam sama othranila svoju djecu, ja sam njima morala biti i otac i majka i prilično sam bila stroga. A što se tiče unučadi, pa ne dopuštam ja koje kakve gluposti, ali manje
ali
sam.
Ste mekši nego
mekša
prema djeci,
sam,
ali tako?
Da.
Omekšaju vas,
da,
to,
da, da, posebno kad dođu da rade matematiku sa mnom, onda kaže moj sin, a zašto ti malo ne podvikneš?
Kao nama što se ja.
To je tako.
Ako se u nekom periodu stvori neko vrijeme, možda i budete davali časove matematike? Ako uklopite? Ili je to nemoguće?
Da vam kažem.
U svim obavezama.
Sad sam, trenutno sam, još uvijek se odmaram od škole i od toga. I imam tu svoju unučad, pa njima kad treba nešto da pokažem, pokažem. Znate šta je problem kod tih instrukcija? Ja bih voljela davati časove, ali bih voljela davati djeci koja bi željela da nauče.
Da, a natjerana.
Ne natjerana djeca koje roditelji pošalju i sad misle kad plate Da. Plate moje vrijeme, ne mogu platiti moje znanje.
Da.
Samo mogu platiti moje vrijeme da sad dijete mora da postigne uspjeh. Ja sam, uvijek sam govorila, ja da mogu razbiti glavu pa uliti znanje u glavu, ja bi prvo svojoj djeci polupala glavu. Znači,
da, pazite,
učenik od 6. do 9. razreda ima godišnje 144 časa matematike i nije sposoban da savlada. Kako ću ja njega za
2, 3, 5,
10, 2 ili za, kaj, sutra ima kontrolni. Jedno mi se desilo, morat ću vam ovo ispričati, ne znam koliko imam vremena. Jedno mi se desilo da je jedna rodica me zvala, sin išao na popravni u srednjoj školi. Mislim da je bio prvi razred srednje škole. I sutra ima popravni i ona mene zove predveče. Pa ženo, da. Kad je on nema došao, šans. Ja kažem njemu, pa da ti kažem, a on dobar čovjek. Završio je srednju školu, dobar je čovjek, to je bitno. Kažem ja njemu, Marko, ti matematiku ne znaš, a ja te ne mogu naučiti da raščistimo. Imaš li ti nešto treće? Kaže, imam ja zadatke, daj ovamo.
Ali ste se snašli na kraju.
Pa, mislim. I kad je kaže, dobar je čovjek, kaže on meni, a da li da ja to prepišem ili da naučim na pamet? Pa rekao, znaš šta, bolje bi ti bilo da prepišeš. Ako naučiš na pamet, možda ćeš nešto zaboraviti u momentu, pa ovaj. Na kraju je Marko bio oslobođen usmenog, ali sam ja rekla, nemojte slučajno da bi kome govorili da je bio kod mene, misliš će ljudi da imam čarobni štapić, a zaista nema.
A nema. I za kraj da vas pitam, pretpostavljam da nađete vremena za druženje sa svojim prijateljima, da nađete vremena za tu neku kaficu i za malo razgovora, ali kad pogledate unazad na sve što ste postigli u životu, prvo je divno što ste uspjeli djecu izvesti sami, ali na pravi put. Da li bi sve ponovili u životu od studiranja pa nadalje evo do penzije? Da vam se pruži prilika, da li ste zadovoljni kad pogledate unazad, da li biste ponovo sve to isto radili?
Ja bih ponovo. I ponovo u gimnaziju. Iako nikome ne bi savjetovala da idu u gimnaziju od moje djece unučad i to. Ali ja bih ponovo.
Ponovo to, sav put.
Ja sam ispunjena.
Da.
Ja sam postigla sve što kažu one, znate, tamo oko Negotina. Što sam željela, to sam imala.
Da.
Trebalo je puno truda, rada i imam ja taj neki svoj usud da mi sve ide na teži način. Što je nekome lako, čini mi se, bar. Ja to puno više uložim, ali ja bih to ponovo tako.
Kako kaže naš narod, zavisi pod kojom zvijezdom si rođen.
Tako svak ti ima svoj krst.
Da, koji nosi.
Moj je takav kakav je.
Rajne, hvala vam što ste bili gošća emisije Ženski magazin. Želim vam da u narednom periodu, da mnogo godina svoju penziju trošite, da budete tako uvijek dobro raspoloženi i da prenosite tu pozitivnu energiju na ljude oko sebe.
Hvala vama na pozivu. Hvala vašim slušalcima koji su nas slušali. Nadam se da im nije bilo nezanimljivo. Svako dobro.
Divan je bio razgovor. Hvala vam još jednom, Rajna. A vama, poštovani slušalci, želim ugodan i prijatan dan uz naš program.